amaphilisi kagogo kufike kube ilawa awe BP bese kuba lawa ngwazi awani gogo
nama ngwazi na ukubhaliwa ngifundanga nawo.
Igama lami nguNobuhle, ingane endala ekhaya yimi ngoba yimi engisiza ugogo futhi akekho omnakekelayo. Nami ngiyamthanda ngoba uyangithengela iyunifomu, nguye angifundisa esikoleni. Umama washona ngisemncane, angazi noma ngangina-3 years, washona ngangingamazi, ngigcina ngokumbona esithombeni. Mina kungiphatha kabi ukuthi ubaba wami wangilahla futhi kusafana nokuthi sengintandane. Neminyaka eyi-11, indawo engihlala kuyo kuseduze nasebhrijini. Engithandayo, ngithanda ukulalela iredio uJatha. Ngakhe endlini. Yakhiwe ngodaka, yakhiwa ngengodi egwegwile nangabothayela. Mina ngilala lapha phakathi nendawo kube ugogo, kube yilawa engilala nabo ngoba kunomamncane. Ugogo ulala lapha, umamncane ulala lapha, bese kuthi ovusa mina ngilala lapha kamakhelwane kumasisi. Ayikho indawo. Lapha edaleni lami ngibona iy'hlahla kanye ney'nhlaba eziyele seyibhayile kanye nesihlahla somthunduluka. Ngidlala noSipho noma nabomasisi nabovusa. Sidlala sikuthandayo nje uma sithande omunye amela phezansi simdaye ngebhola. Isihlahla semnoyi nasi lesi sihlahla somnoyi isikhakhuthu. Umnoyi sifike sigibele laha. Sigibele nazi inkombo zesikha ngazo uma kunomnuyi. Sifike sikhele khona, sikhele abazali bethu ogogo badle. Ngiza kumnandi kunoshukela. Sawubona gogo. Ngicela uzichaze ngempilo yakho.
Impilo yami ngiyagula, ngalimala, uma ngihambile noma ngithi ngiyolima engadeni, ngifike ngigule. Ngavumi ngihambe nempilo yami ngiphila yona lapha indlu anginayo manje ngangithe ngiyakhile phesheya
kwasuke lapho ukuzohlala lapho
ngakusuthi masilele sishaya abantu othaye endlini phezulu othayeleni sebathi kange ngiqale ngizohlala la nganeno phesheya. Ngihlala nalaba nje abazukulu bobathathu bayashonela oma wabo.
Mina ngikusiza kanjani?
UNobuhle ngoba uyangisiza ufundisa odadewabo bangikhela amanzi. Bathi vukana sambeni sokhela ugogo amanzi. Jike uNobuhle imavuke kusemnyama mathi ubona iphokwe sibe ngibuwe ngibaphelekeze angisize okunye kwezingalo kuphe ngo5 liter lokho kubili ko bakhelela amanzi kube yiwona angisizayo uNobuhle angisiza ngakho. UNobuhle uyangikhumbuza amaphilisi emangikhohliwe athi ugwinyileni gogo sengiyakhumbula ngiyagwinya.
Ugogo aginqika ngemoto ngo-2005 uyakwazi ukuhamba kodwa akakwazi ukuhamba kakhulu akahambi ibanga elide. Bese kudinga ukuthi ngimsize ngihambe ngiyokha amanzi. Ngibuye ngizopheka mangiqeda ukupheka ngumphakele sise masiqeda ukudla sambe siyokha amanzi bese kuthi ugogo bese siphinde simbekelela amanzi ntambama geze uma qeda ukugeza simphakele adle bese aphuza amaphilisi. Ngiyazizwa nje ngiphathi nendawo ngoba kwesinye isikhathi angikutholi ukudlala ngiyathanda nokudlala. Ngithola isikhathi esincane bese mangiqeda lapho ukudlala ngisuke ngihambe futhi ngiyobuka ugogo ukuthi njani. Magula ngisheshe ngimbukele eduze. Yeke intokozo. Bese ngimdala ngifisa ukuba yinesi ngisize abanye ngoba nabo mangigula bangisiza. Ngisale kahle balaleli umlayezo engishiya nawo. Ngicela umsizo ogogo noma abagula ngoba njengami wami ngumsizo.
Lathula thula umoya wa uyolibona na uyolibona igena uma sengiliwelile uma sengiliwelile ijolita.